Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, ξεκούραστος έχω γυρίσει, παιδιά, από μια εβδομαδία έτσι ξεκούραση, και καλό είναι όλοι όσοι μπορείτε να ξεκουράζεστε λίγο, να γεμίζετε μπαταρίες, να ανανεώνετε λίγο το είναι σας. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, τώρα μέσα στην καθημερινότητα πράγματα που τρέχουν και μας δημιουργούν και προβληματισμούς και στεναχώριες και αγωνίες και λοιπά, σίγουρο είναι ότι καταβάλουν τον οργανισμό, τον καταπονούν, και θέλει και αυτός ο καημένος οργανισμός λίγο να τον χαϊδέψουμε, λίγο να τον αγκαλιάσουμε, λίγο να τον σφίξουμε δυνατά και να του πούμε ότι είμαστε εδώ. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, η προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Πιάνουμε Δευτέρα και στις 31, έχει 31 παιδιά ο Αυγούστος, ή λέω βλακίες, κάτσε να δω, μάλλον δεν έχει. Λοιπόν, όχι, έχει 31, έχει, βέβαια έχει 31 Αυγούστος. Μπερδεύομαι, θυμάστε μικροί που κάναμε τα δαχτυλάκια τους μήνες για να δούμε ποιοι μήνες έχουν 30 και 31, άμα δεν το κάνω ακόμα, παρότι νέος παραμένω, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει σήμερα μία εκπομπή που υποσχόμαστε ότι θα σας αρέσει. Γιατί είναι με μεγάλη έτσι έρευνα, είναι πολύ εύυχη γιατί έχει να κάνει με τη μουσική, θα πάμε πίσω σε μια άλλη εποχή, έναν αιώνα τουλάχιστον πίσω, και θα δούμε τα πρώτα σκυρτήματα αγάπης της ελληνικής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρώτες φωνογραφίσεις που έγιναν, και θα συναντήσουμε ένα από τα πραγματικά θρυλικά ονόματα, ένα από τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής εκείνη την εποχή, μία γυναίκα, μία από τις τρεις γυναίκες που πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο. Ήταν η Μαρίκα Παπαγκίκα, ήταν η Εμιλία Βάκα και η κυρία Κούλα. Έτσι έμεινε καταγεγραμμένη, η κυρία Κούλα. Αν και το πραγματικό της όνομα ήταν Κούλα Καψάλη, στην πορεία έγινε Κούλα Αντωνοπούλου, γιατί παντρεύτηκε πιτσιρίκα, θα την πούμε όλη την ιστορία, με τον Αντρέα Αντωνόπουλο, πήρε το όνομα του συζύγου της. Τότε ήταν κάτι περισσότερο από δεδομένο ότι παίρνεις το όνομα του συζύγου σου. Και εκεί που όλοι τη γνώριζαν ως κυρία Κούλα, συναντάμε και κάποιες φωνογραφίσεις, κάποιους δίσκους 78 στροφών της εποχής που την αναφέρουν ως Κούλα Αντωνοπούλου. Και θα δούμε, γιατί πέρα από τις ηχογραφίσεις έκανε δική της μεγάλη δουλειά και στο κομμάτι της δισκογραφικής εταιρείας που είχε δημιουργήσει, μία από τις πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Τώρα, ξέρετε, όλη εκείνη την περίοδο, για ό,τι συζητάμε και λέμε, 1910 με 1925-26, λέμε, τα παλιά, τα πρώτα ρεμπέτικα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Τουλάχιστον με την κυρία Κούλα, η οποία τραγούδησε και ζεϊμπέτικα και μάλιστα έχει τραγουδήσει και το πρώτο καταγεγραμμένο τραγούδι χασικλίδικο στην ιστορία, θα το ακούσουμε σε λίγο. Τραγούδησε όμως δημοτικά, κλέφτικα, παραδοσιακά, νησιώτικα, πατριώτικα τραγούδια. Ήταν και μια περίοδος με τον πόλεμο, η Βαλκανική πόλεμη, μετά η περίοδος του Μεσοπολέμου, και φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή. Όλα αυτά τα έζησε στην ξενιτιά όμως η Κούλα Αντωνοπούλου, και θα δούμε τι, πού, πώς και γιατί. Να πω λοιπόν ότι είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, έχει τη ρύθμιση του ήχου, και θα μας βοηθήσει λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι που σας υποσχέθηκα πρώτο κιόλας, ένα ζεϊμπέκικο χασικλίδικο που ηχογραφήθηκε το 1918. Είναι ένα τραγούδι το οποίο φωνογραφήθηκε στην πρώτη εταιρεία της κυρίας Κούλας, την Panhellenion Records, έτσι, την οποία ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της Ανδρέα Αντωνόπουλο, και ο δίσκος ηχογραφήθηκε, όπως είπαμε, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη το 1918. Ερμηνεύει, όπως είναι φυσικό, η κυρία Κούλα, ενώ στο βιολίνο ο Αθανάσιος Μακεδόνας, στο λαούτο ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, πατρινός ο σύζυγός της, έτσι, και στο σαντούρι ο Φώτης Κεφάλας. Thank you. Υπήρχαν πολύ λίγα διαθέσιμα στοιχεία για την κυρία Κούλα, για την καταγωγή της, για την οικογένειά της, για τη ρίζα της, αλλά και για την οικογένεια του άντρα της, γιατί και εκεί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και μουσική ιστορία που συνδέθηκε άμεσα με την κυρία Κούλα και τη δημιουργία των δισκογραφικών εταιριών. Μέχρι που ένας Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος που δούλευε τότε στην ιστορική εφημερίδα στον Εθνικό Κήρυγα, ο Στίβ Φράγκος, έκανε έρευνα, βρήκε κάποια στοιχεία κυρίως από την πλευρά του συζύγου και ανακάλυψε ότι το όνομα Αντωνοπούλου, που πολλές φορές έβλεπαν στους δίσκους πέρα από το κυρία Κούλα, ήταν το πατρικό όνομα, ήταν το όνομα του συζύγου, ο οποίος στους δίσκους δεν εμφανιζόταν ποτέ με το όνομα του Ανδρέας Αντωνόπουλος, αλλά Ανδρέας Πατρινός, τονίζοντας ιδιαίτερα το κομμάτι της καταγωγής του. Ο Αντωνόπουλος είχε μεγάλη μουσική ρίζα. Η οικογένειά του, ο πατέρας του, Ευάγγελος Αντωνόπουλος, τον οποίο τον φώναζαν Τσάκωνα, προφανώς ήταν από τα τσακώνικα μέρη, καταγόταν από τα βλογοκά του Αιγείου και έζησε στην Πάτρα από τον 19ο αιώνα. Είχαν και μια ταβέρνα και ήταν γνωστή οικογένεια, στην οδό Λόντου 103, και παράλληλα έκανε και κατασκεύαζε, δημιουργούσε και έφτιαχνε ινοπνευματώδη ποτά. Ήταν στο εμπόριο ινοπνευματωδών ποτών. Αυτό προκύπτει με επίσημα έγγραφα τα οποία έχουν καταγραφεί το 1876. Ο Ευάγγελος Αντωνόπουλος, αυτός ο άνθρωπος που σας λέμε που ήταν από το Αιγαίο και πήγε στην Πάτρα και ασχολιόταν και με το εμπόριο ποτών, είχε 7 παιδιά. Ο Ανδρέας, που παντρεύτηκε στην πορεία την κυρία Κούλα, ήταν ο μεγαλύτερος, γεννημένος το 1873. Τώρα, ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος από την κυρία Κούλα, γιατί όσα στοιχεία έχουμε συλλέξει από την έρευνα φέρουν την Κούλα Αντωνοπούλου, η οποία όμως δεν γεννήθηκε ούτε η Κούλα ούτε Αντωνοπούλου, να έχει γεννηθεί το 1878. Γεννήθηκε ως Κυριακούλα Πασχάλη. Το όνομα του πατέρα της ήταν Πασχάλη, την μητέρα της την έλεγαν Γιορτζή. Ο πατέρας της ήταν με ρίζα από τη Σπάρτη και η μητέρα της ήταν από την Προύσα. Και βέβαια η οικογένεια βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει ένας δίσκος όπου χρησιμοποιεί το όνομα Κούλα Πασχάλη Γιορτζή. Αλλά πολλοί δεν είχαν συνδέσει καν ότι είναι η ίδια Κούλα Αντωνοπούλου ή η γνωστή κυρία Κούλα. Να πούμε ότι υπάρχει μια αναφορά η οποία μέσα από την έρευνα τη βρήκα, αναφέρεται ως Αντωνοπούλου Βλάχου. Η κυρία Κούλα δεν είναι σωστή, δεν προκύπτει από πουθενά. Ο πατέρας της λοιπόν ήταν άνθρωπος ο οποίος γύριζε, ήταν καπετάνιος, γύριζε τον κόσμο με εμπορικό πλοίο και ο ίδιος ασχολιόταν με το εμπόριο μπαχαρικών στην Κωνσταντινούπολη. Συχνά πυκνά πήγαινε, έπιανε, έδαινε το καράβι στην Πάτρα, όπου έφερνε τις ξακουστές πατρινές σταφίδες και κρασί μαυροδάφι. Και το έφερνε αυτό τώρα στην πόλη. Να πούμε ότι εκεί, ακούστε τώρα πώς γίνεται και η σύνδεση της όλης ιστορίας, στην Πάτρα συναντάει τον Ευάγγελο Αντωνόπουλο, τον πατέρα του Ανδρέα Αντωνόπουλου, που στην πορεία παντρεύτηκε την κόρη του. Και συνεργάζεται μαζί του, γιατί αυτός έχει, εκτός από το εμπόριο, όπως είπαμε, των ίνο πνευματώτων ποτών, έχει και μια ταβέρνα στην Πάτρα, οπότε αρχίζει μια συνεργασία μεταξύ των συμπεθέρων, όπως εξελίχθηκε στην πορεία. Ο ένας έφερνε, εμπορευόταν πράγματα, ο άλλος τα αγόραζε και τα πουλούσε στο μαγαζί του. Και είχε ανοίξει τόσο μεγάλη φιλία μεταξύ των δύο, που όταν έφτανε στην Πάτρα ο πατέρας της κυρίας Κούλας, τον φιλοξενούσε ο πατέρας του μέλλοντος συζύγου του, ο Αντωνόπουλος. Η οποία οικογένεια, θα το επαναλάβω, ήταν μια πολύ φουλόμουση οικογένεια. 4 από τα 7 παιδιά ήταν μουσικοί. Και έπαιζαν ο ένας αδερφός, ο Γιώργος Μπουζούκη, ο Δημήτρης αρμόνικα και ο Ανδρέας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, λαούτο. Και στην πορεία εμφανίζεται και άλλος ένας αδερφός, αλλά αυτή τη φορά του Ανδρέα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται ως τραγουδιστής και αυτός σε κάποιους από τους δίσκους της εταιρείας που είχε δημιουργήσει η κυρία Κούλα με τον αδερφό του Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Κουτσαβάκι, ένα τραγούδι του 1920. Ηχογραφήθηκε στην Νέα Υόρκη από την εταιρεία Πανελλήνιων Αμερικής με αριθμό PAN 802-4-8024. Εδώ υπάρχει μία λέξη, η λέξη τόρνα. Άμα την ψάξεις στην ελληνική, σου έρχεται περισσότερο η έννοια του τόρνου. Τόρνος, τορναδόρος κλπ. Όμως είναι μάλλον γκρίγκλης, είναι μάλλον, ξέρετε, η μετάφραση που κάνουν και οι λέξεις οι αγγλικές, αμερικάνικες, που τις μετατρέπουν σε ελληνικές οι ελληνοαμερικάνοι. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία, κάνουμε εκπομπή για αυτές τις λέξεις, έτσι. Και μάλλον είναι η λέξη turn, η οποία έγινε τόρνα, το γυρίζει δηλαδή. Το τραγούδι αυτό το έχει ηχογραφήσει και η Μαρίκα Παπαγκίκα το 1919 την πρώτη φορά και το 1923. Άρα εδώ δεν είναι η πρώτη ηχογράφηση από την κυρία Κούλα, προηγήθηκε της Μαρίκας Παπαγκίκα. Το Κουτσαβάκι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Όταν έπαιζε το τραγούδι αυτό που είναι πραγματικά συγκλονιστικό, όπως όλα με τα γρέζια αυτά τις ηχογράφησης της παλιάς, το χρούτς χρούτς που ακούγεται, είναι μνημειώδες. Ανοίγει η πόρτα εδώ μέσα στο στούντιο που βρίσκομαι και έρχεται ο συνάδελφος Δημήτρης Λουκάκης, τον οποίο έχω φιλεξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, αλλά και πριν από 2 εβδομάδες περίπου μας έλεγε τις περιπέτειές του στην Τινησία που πήγε με την μηχανή του και μου δίνει μια πέτρα, η οποία είναι μαύρη πέτρα, που λέμε έριξε πίσω μαύρη πέτρα, αλλά ζωγραφισμένη πάνω με έναν υπέροχο τρόπο. Τώρα εντάξει, πρέπει να έχεις και χέρι. Και γράφει πάνω κάτι. Του λέω, ρε εσύ ποιος την έφερε αυτή την πέτρα? Μου λέει, έμαθε, άκουσε στην εκπομπή μου στην Era Sport ένας ακροατής ότι θα ερχόμουν εδώ καλεσμένος σε σένα και μου έστειλε, χωρίς να τον γνωρίζω, το όνομά του δεν ξέρουμε, αυτή την πέτρα, η οποία γράφει πάνω με ωραία καλλιτεχνικά γράμματα Αγγελίδης ΑΕΚ, έχει 2 καρδούλες, Νίκος και κάτι τελίτσες, και πίσω έχει 1 καρδιά, γράφει ΑΕΚ και έχει έναν υπέροχο δικέφαλο αητό με καρδιές μέσα και 1924. Λοιπόν, απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τον άγνωστο φίλο, αυτά είναι που πραγματικά μας ομορφαίνουν τη ζωή. Δεν υπάρχουν πιο ωραία δώρα από αυτά. Από το να σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν γνωρίζεις, απλά σε γνωρίζει και σε αγαπάει εξ αποστάσεως. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Πώς ενώθηκαν αυτές οι 2 οικογένειες. Η οικογένεια Σαντονόπουλου από τη μία και η οικογένεια της κυρίας Κούλας του Πασχάλη από την άλλη. Είμαστε στο 1900. Η Κυριακούλα είναι περίπου 15 χρονών, ούτε καν, και πηγαίνει μαζί με τον πατέρα σε ένα τα ταξίδια που έκανε από την Κωνσταντινούπολη ως έμπορο στην Πάτρα, και μένουν στο σπίτι του Αντωνόπουλου, όπως σας είπαμε. Εκεί λοιπόν είναι και ο νεαρός Ανδρέας Αντωνόπουλος, ο οποίος της ρίχνει 4 με 5, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια. Ο Ανδρέας Αντωνόπουλος δεν ζούσε στην Πάτρα, είχε φύγει, ήταν στην Αθήνα και σπούδαζε στην Αθήνα, αλλά έτυχε εκείνες τις ημέρες που πήγε η μικρή Κυριακούλα να είναι εκεί παρόν. Και βέβαια τσιμπιώνται μεταξύ τους, ερωτεύονται και αναπτύσσεται μια ειδική έτσι, σχέση, την οποία εν μέρη την επιτρέπει και η οικογένεια, αφού βγαίνουν βόλτες μαζί, χωρίς να γίνεται τίποτα το πονηρό, γιατί πάντα τώρα καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε ένα κοριτσάκι 15 χρόνια να βγει με ένα αγόρι χωρίς, θα βούιζε η κοινωνία. Συνοδεία, οπότε μαζί της ήταν ξαδέρφες και λοιποί συγγενείς, αδερφές, ακολουθούσαν, θείες του Αντωνόπουλου, φουκαράς. Ο Αντωνόπουλος πήγε ένα ραντεβού με το κοριτσάκι και η φουκαριάρα, η πιτσιρίκα με τον... με το αγόρι που είχε ερωτευτεί και ήταν μαζί ολόκληρη παρέα. Βέβαια, μιλάμε για μια ανήλικη κοπέλα, 15 ετών, έτσι. Τελειώνει η ιστορία, πάει να φύγει μικρή, πιάνει ο Ανδρέας Αντωνόπουλος τον πατέρα του, του λέει, μπαμπά, την έχω ερωτευτεί, θέλω να την πάρω. Λέει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, είναι ανήλικη. Να το ξεχάσεις. Φεύγει τέλος πάντων μαζί με τον πατέρα της Κυριακούλα, τον καπετάνο Πασχάλη, γυρίζουν στην Κωνσταντινούπολη. Λέει και αυτή ότι θέλω να παντρευτώ τον Ανδρέα, και από εκεί δεν υπάρχει καμία έγκριση, και από την πλευρά του πατέρα του Ανδρέα λέγεται ότι περίμενε τουλάχιστον να τελειώσει τις σπουδές σου, να μεγαλώσει και λίγο το κορίτσι και θα δούμε. Κυριακούλα την κοπανάει από την Κωνσταντινούπολη, ή μάλλον ο Ανδρέας την κοπανάει από την Αθήνα και με τη βοήθεια της μάνας του, η οποία έπαιξε ρόλο, έτσι σου λέει να το πάρει το κορίτσι, είναι καλό, την είχε συμπαθήσει. Του δίνει κάποια χρυσά φλουριά και πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει και να βρει την Κυριακούλα. Τη βρίσκει εκεί πέρα. Η οικογένεια τον δέχεται με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί είναι και το παιδί του Αντωνόπουλου και υπάρχει όλη αυτή η συμπάθεια. Τον φιλοξενεί. Υπάρχει μια πολύ καλή φιλία μεταξύ των 2 οικογενειών. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να ζητήσει το χέρι της μικρής, και εκεί συναντά την άρνηση του πατέρα της, γιατί του λέει: κοίτα να δεις, είναι ανήλικη. Και τελικά τι γίνεται, η Κυριακούλα πιάνει κάποια σεντόνια, τα δένει το ένα με το άλλο, πετάει, την κοπανάει, βγαίνει στο δρόμο, την περιμένει ο Ανδρέας στο λιμάνι, μπαίνουν στο καράβι, φεύγουν, πηγαίνουν στο Κάιρο και παντρεύονται. Τα Μπαχανιώτικος του 1916, ένας δίσκος της Κολούμπια, λοιπόν ακούστε να δείτε τώρα, είχα πάει σε ένα φανταστικό, καταπληκτικό μουσείο που υπάρχει στην Σκύρο, κάτω από την χώρα της Κύρου, το οποίο περιγράφει όλη την ιστορία μιας μεγάλης οικογένειας, σας θα πω στην πορεία, αλλά γρήγορα θέλω να σας πω ότι εκεί σε αυτό το μουσείο που υπήρχε πλούσια, πλούσια, πλούσια ιστορία, υπήρχαν και παλιοί δίσκοι. Και ανοίγοντας ένα, πώς το λένε τώρα, σαν μια θήκη δίσκων της εποχής, έτσι, 78'ρια φυσικά, το πρώτο που βλέπουμε μπροστά μας είναι ο ταμπαχανιώτικος της κυρίας Κούλας, ο οποίος ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 16 ή το 17. Ορχήστρα με βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός, ο σύζυγός της. Ακούστε τώρα, γιατί οι ιστορίες της ζωής είναι σαν παραμύθι. Να κάνω μία παράκαμψη σε αυτά που συζητάμε, μιας και είπα για το περίφημο μουσείο της Κύρου. Είναι το μουσείο που ίδρυσε ο Μάνος Φαλτάιτς, συγγραφέας, γιος του γνωστού λογοτέχνη και ερευνητή Κώστα Φαλτάιτς. Έγραψε ο ίδιος, αλλά και δημιούργησε με ένα δικό του τρόπο, είχε ένα δικό του ρεύμα ζωγραφικής, το οποίο το ονόμαζε ψυχορατική ζωγραφική, και ενώ είχε σπουδάσει κοντά σε μεγάλους δασκάλους όπως ο Φώτης Κόντογλου και ο Δημήτρης Πικιώνης. Είναι καταπληκτικό το μουσείο, το έχω επισκεφθεί, και αν βρεθείτε ποτέ στη Σκύρο, που είναι επίσης ένα εξαιρετικό νησί, θυμίζει ανάμεσα σε Κυκλάδες και Σποράδες, δηλαδή η χώρα είναι Κυκλάδες και από την άλλη πλευρά στο βορρά είναι Σποράδες. Είναι ένα μαγικό νησί, για όσους το έχουν γνωρίσει. Είναι λίγο αποκομμένο από το υπόλοιπο κομμάτι των Σποράδων και δεν το προτιμάει πολλοί κόσμος, γι' αυτό και έχει την ομορφιά του ακόμα. Μην χαλάσει, πλακώσει ο κόσμος ο πολλής και το αλλάξουν, το κάνουν τόσο έτσι τουριστικό. Αλλά αν πάτε στη Σκύρο, να πάτε στο Μουσείο Φαλτάιτς, είναι πραγματικά μοναδικό. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε. Τώρα είναι η κυρία Κούλα με τον έρωτά της τον Ανδρέα. Έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο, παντρεύονται εκεί σε μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία και Κάποια στιγμή προχωράει αμέριμνη η Κυριακούλα και τραγουδάει, τραγουδάει. Κάποιος την ακούει, ένας καλοντημένος κύριος, ο οποίος πηγαίνει προς τα, τον τόπο εκεί και συναντά τον άντρα της, τον Ανδρέα, ο οποίος γύρισε από τη δουλειά και του λέει: «Με συγχωρείτε κύριε, ξέρετε ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει τόσο όμορφα?» Λέει: «Αυτή είναι η σύζυγός μου», λέει, «είναι η κοπέλα μου, η γυναίκα μου». Του δίνει αυτός ο κύριος μία κάρτα, του λέει ότι θα τον βοηθήσει πολύ να μπει στο χώρο της μουσικής. Ο Ανδρέας τώρα σου λέει: «Με δουλεύει αυτός». Τέλος πάντων, το ψάχνει όμως λίγο το πράγμα και ανακαλύπτει ότι ο κύριος που του έδωσε την κάρτα είναι αντιπρόεδρος ενός μεγάλου ξενοδοχείου της εποχής, το Σέπαρτ, στο Κάιρο, ένα από τα μεγαλύτερα, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, να μην πω τώρα ονόματα, όπως αυτά που είχαμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση. Μεγάλο ξενοδοχείο πάντως, το Σέπαρτ, από τα κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστού παντού. Όποιος πήγαινε στο Κάιρο, πήγαινε εκεί. Κάνει ραντεβού λοιπόν, πηγαίνει και ο Ανδρέας, η Κυριακούλα, συναντούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τους λέει ότι θέλει να τραγουδήσει το δίδυμο πλέον, γιατί θα τη συνόδευε με το λαούτο του ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, στο ξενοδοχείο, να κάνουν ελληνικές βραδιές, να τραγουδάνε με συμβόλαιο και να είναι αποκλειστικά μόνο εκεί. Και ξεκινάει παράλληλα να κάνει το δίδυμο και περιοδίες τις οποίες διοργανώνει ο αντιπρόεδρος του ξενοδοχείου. Και βρίσκονται σε πολλές αραβικές χώρες, παντού πέρα από την Αίγυπτο, όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Ένα ταλέντο μεγάλο που είχε η Κυριακούλα ήταν ότι ήταν πολύγλωσση, δηλαδή μιλούσε πολλές γλώσσες, ελληνικά, τουρκικά, γαλλικά, αραβικά, εβραϊκά, έτσι, που ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά τότε, εκείνη την περίοδο, και έπιανε πολύ εύκολα τις γλώσσες, δηλαδή είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, κατέγραφε τα πάντα, μία φορά ακούγε κάτι και καταλάβαινε τι ήταν. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει παράλληλα με το τραγούδι εκεί στην Αίγυπτο και τις περιοδίες να σκέφτεται ότι το πράγμα αυτό μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Και το σκεφτόταν αυτό μόνη της, το σκεφτόταν μαζί με τον σύντροφο της ζωής της, τον αγαπημένο της σύζυγο, με τον οποίο μαζί είχαν αποφασίσει να κόψουν κάθε δεσμό με την Κωνσταντινούπολη και την Πάτρα για το κακό που τους έκαναν οι δύο οικογένειες που δεν τους άφησαν να παντρευτούν. 1920 Μπαγλαμάδες ακούμε τώρα, είναι η πρώτη ηχογράφηση αυτού του σπουδαίου μικρασιάτικου ρεμπέτικου τραγουδιού. Thank you. Λοιπόν, ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση, αρχίζουν περιοδίες, αλλά φτάνει η φήμη τους μέχρι και την Αμερική, όπου ξεκινούν να περιοδεύουν ζητώντας άδεια από το ξενοδοχείο, τους δίνεται άδεια να πάνε για ένα μήνα στην Αμερική, παίζουν επαγγελματικά και η πρώτη αυτή περιοδία σημαίνει και κάτι άλλο σημαντικό στην οικογένεια. Η Κυριακούλα μένει έγκυος, αλλά θέλει να γεννήσει στην Ελλάδα, θέλει να γυρίσει στην Πάτρα και να είναι κοντά στην οικογένεια του άντρα της. Γι' αυτό και με το που τελειώνει η περιοδία γίνεται η πρώτη συνάντηση πλέον με την Κυριακούλα έγκυο να επιστρέφει στην Πάτρα, στο σπίτι και στη ρίζα του συζύγου τους Αντρέα. Γίνεται αυτό και αφού γεννάει στην Πάτρα συνεχίζει, γιατί πλέον έχει γίνει πολύ μεγάλο όνομα, συνεχίζει τις περιοδίες στον αραβικό κόσμο και ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Φτάνει κάποια στιγμή στην Αίγυπτο και ένας αμαξάς την απαγάγει, ήταν εντεταλμένος του σεΐχη γιατί την ήθελε, την είχε δει και του άρεσε, τη μεταφέρει σε μία οάση όπου εκεί ήθελε να κάνει τα κόλπα του και τα τερτύπια του και τα έσχη του ο σεΐχης. Όταν ανακαλύπτει όμως ότι είναι έγκυος, η συνέχεια είναι ότι χάνει το παιδί και οι άνθρωποι του σεΐχη την παρατούν εμόφυρτη σε ένα σημείο κοντά στο ξενοδοχείο, ειδοποιώντας και το ξενοδοχείο και τον σύζυγό της Αντρέα να έρθουν να την παραλάβουν. Έτσι το ζεύγος μετά από αυτή την περιπέτεια ξαναφεύγει για την Πάτρα, όπου θέλει να συναντήσει και την νεογέννητη κόρη της. Φτάνοντας στην Πάτρα, εκεί έχουν αποκατασταθεί πλέον οι σχέσεις και με τον πεθερό της, τον Ευάγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος είχε μαγαζί και είχε μάθει ότι η φωνή της νύφης του είναι καταπληκτική, δεν την είχε ακούσει ποτέ, οπότε την καλεί να παίξει στο μαγαζί του, στην ταβέρνα του, στην οποία φημολογείται ότι είχε περάσει και είχε παίξει μουσική ο περίφημος Σέμψης, ο Σαλονικιός, έτσι, ο οποίος ήταν ο παππούς του γνωστού συνθέτη Στάμου Σέμψη. Η Κούλα τραγουδά για πρώτη φορά μπροστά στον πατέρα του συζύγου της, μαζεύεται κόσμος, γίνεται ένας πραγματικός χαμός και θεωρείται ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο γλέντι που είχε στηθεί μέχρι εκείνη την περίοδο στην Πάτρα. Ήταν ιστορικά το πρώτο μεγάλο γλέντι όπως έχει καταγραφεί στις αρχές του 20ου αιώνα στην Πάτρα. Και από εκεί πλέον, επειδή την έχει δει πολλοί κόσμος, ξεκινούν περιοδίες στην Ελλάδα πλέον, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στην Τουρκία, στις ελληνικές περιοχές της Τουρκίας. Βρισκόμαστε περίπου στο 1914, έτσι για να σας δώσω ένα στίγμα, πριν από την καταστροφή του 22. Ακούμε τώρα ένα παραδοσιακό τριανταφυλιά, ηχογραφημένο το 1915 από τα πιο παλιά. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μαζί με την κυρία Κούλα τραγουδάει και κάποιος που είναι άγνωστος, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά του. Βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας, αντούρι ο Στέλιος Μελάς και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο της Κολούμπια, παρακαλώ, με αριθμό Ε5146. Thank you. Λοιπόν, το 14 ξεκινάει η περιοδία ξανά στην Αμερική το ζεύγος. Έχει πάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Όπου εκεί γίνεται μια πρώτη επαφή και συζήτηση με τη μεγάλη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Όπου και γίνεται πρόταση για συνεργασία. Την αποδέχονται ο Αντρέας και η κυρία Κούλα. Και παίζουν 2 χρόνια περίπου τους δίσκους τους ηχογραφούν στην Columbia. Βλέπουν ότι πάει πολύ καλά το όλο πράγμα και επειδή ήταν πολύ δραστήριος ο σύζυγος της κυρίας Κούλας, λέει γιατί ρε παιδιά να δίνουμε τα λεφτά μας έξω, να τα πάρουμε εμείς. Και σκέφτεται λοιπόν να δημιουργήσει μια δική του δισκογραφική εταιρεία μαζί με τη σύζυγό του να δημιουργήσουν, αλλά βέβαια τους έλειπε ο εξοπλισμός. Κάνουν λοιπόν ένα ταξίδι στην Ευρώπη ανάμεσα στο 16-18, παίρνει από τη Γερμανία τον εξοπλισμό, επιστρέφει και δημιουργεί την εταιρεία Πανελλήνιων. Όχι, πρώτα ήταν η εταιρεία Orpheum, η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία που δημιούργησαν και αρχίζουν εκεί να ηχογραφούν διάφορους δίσκους, ανάμεσά τους 4 πατριωτικά τραγούδια, το Mars Averoff, Βότσης, Κιλκής και Γιάννενα. Μιλάμε 1916 με 1918, για να καταλάβετε και την περίοδο που βρισκόμαστε, είναι όλα αναφέρονται στα κατορθώματα των Ελλήνων στους Βαλκανικούς πολέμους. Συνεχίζει η ιστορία, προχωράει πάρα πολύ καλά η εταιρεία, γίνονται ηχογραφήσεις και η Orpheum γίνεται αμέσως, αλλάζει όνομα και γίνεται Πανελλήνιον, είναι η επόμενη εταιρεία, όπου κράτησε περίπου 1 χρόνο η Orpheum Records. Μετά είχε 35 δίσκους που βγήκαν με τη φωνή της κυρίας Κούλας, η μοναδική γυναίκα που τραγούδησε εκεί, έτσι. Και ήταν ο πρόδρομος της εταιρείας Πανελλήνιον, που είναι η γνωστότερη εταιρεία της κυρίας Κούλας. Όλοι οι μεγάλοι μουσικοί περνούσαν από εκεί, έπαιζαν και τραγουδούσαν εκεί. Και εκεί ξεκινάει και η μεγάλη κόντρα με την άλλη οικογένεια, την οικογένεια της Μαρίκας Παπαγκίκα, η οποία και αυτή ήταν με το σύζυγό της ένα δίδυμο, τσεμπαλίστας εκείνος, και ήταν τα δύο ας πούμε καλλιτεχνικά αντίπαλα ζεύγη ελληνικά στην Αμερική. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του 1916, Τσιφτετέλη, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, είναι δίσκος της Columbia και συμμετέχουν, όπως θα ακούσετε και την κυρία Κούλα να λέει στις προσφωνήσεις μέσα στο τραγούδι, ο Αθανάσιος Μακεδόνας και ο Ανδρέας Πόγκης που παίζει βιολί. Λοιπόν, πάμε, είμαστε στο 1924 και ο σύζυγος Αντρέας έχει πάθει ένα εγκεφαλικό, δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία του και φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για την ίδια, σταματάει για 2 χρόνια. Προσπαθεί το 1927 να επανακάμψει, όπως διαβάζουμε από τις εφημερίδες της Νέας Υόρκης, Ατλαντής και Εθνικός Κήρυξ, επανέρχεται στην δισκογραφική επιφάνεια με μια συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μαύρο. Δεν τα ταιριάζουν καθόλου, στους 2 μήνες τσακώνονται και χωρίζει αυτό το δίδυμο. Υπάρχουν βέβαια κάποια τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από την κυρία Κούλα και τον Μαύρο. Είναι «Τα παιδιά της γειτονιάς σου», το οποίο είναι σε πρώτη εκτέλεση και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι δισεύρετες αυτές οι ηχογραφήσεις, όποιος έχει, έχει και μια περιουσία. Να πούμε τώρα ότι η εταιρεία η Πανελλήνιο παραμένει, η Κολούμπια θέλει να την εξαγοράσει, έτσι έκανε με τις μικρές εταιρείες για να μπορέσει να έχει αυτή τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται όλη την αγορά. Κλείνει λοιπόν η Πανελλήνιο Records και τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Προσπαθεί να επανακάμψει, έρχεται το κράχ του 1929, διαλύεται το σύμπαν στην Αμερική και προσπαθεί εκεί πλέον, έχοντας μετακομίσει στο Σικάγο, που βρίσκεται η κόρη της, που έχει παντρευτεί έναν μεγάλο επιχειρηματία, Ελληνοαμερικανό, Μιχαλόπουλο Μίτσελ τον έλεγαν. Αυτός είχε ταραβέρια με κινηματογραφικές παραγωγές και σε όλα αυτά προσπαθούσε λίγο να κρατηθεί και αυτή ζωντανή. Η κυρία Κούλα γνωρίζει έναν Αρμένιο ουτίστα, τον Τσάρλι Χεργκάτ, ή τον Τσάρλι το Αρμενάκι, όπως τον γνωρίζουν όλοι, ένας περιθωριακός τύπος, αλκοολικός κλπ. Και προσπαθεί μαζί του να κάνει μία συνεργασία. Οπότε μπαίνει ξανά στο χώρο της μουσικής. Έρχεται αναπάντεχα και ο θάνατος του συζύγου της κόρης της κυρίας Κούλας, του Μίτσελ, ο οποίος ήταν 52 ετών, αφήνει μία περιουσία και κάπως τα πράγματα έρχονται σε ένα ήρεμο τόνο. Προσπαθεί η ίδια να ξαναστήσει μια δισκογραφική εταιρεία με τα λεφτά, ας πούμε, του τι της είναι τώρα, του γαμπρού της, έτσι, ο άντρας της κόρης της, νομίζω ο γαμπρός της είναι, ναι. Και εκεί δημιουργεί την περίφημη Panhellenic Records, όπου έχει και το Τσάρλι το Αρμενάκι, παίζει λαούτο και είναι, ας πούμε, ένα δίδυμο που έχει αντικαταστήσει, ας πούμε, τον πρώην σύζυγό της, τον Μακαρίτη. Δεν πάει καλά η όλη ιστορία, κρατάει μέχρι τον πόλεμο, είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως η συνολική καταγραφή της δουλειάς της κυρίας Κούλας μέσα από τις δισκογραφικές εκτελέσεις της, στο σύνολο ξεπερνάει 250 προσωπικές ηχογραφίες με τις εταιρείες Orpheum, Panhellenic, Panhellenic και βέβαια και την Columbia. Λέγεται ότι αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας της στο τουριστικό θέατρο Catskills, όπου βρίσκεται εκεί μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία στην ορεινή περιοχή, κοντά στο θέρετρο, και φεύγει από τη ζωή το 1954 σε ηλικία 76 ετών. Άφησε πίσω την κόρη της την Παρασκευή, έναν εγγονό, τον Ξενοφόντα, που έφυγε, έχει φύγει και αυτός από τη ζωή, και μια δυσέγγονη, τη Δάφνη, η οποία είναι εν ζωή. Λοιπόν, κλείνουμε με τραγούδι για Μάγια, Μάγια Μούκανες, του 1920, ένας δίσκος της Πανελλήνιων Records με αριθμό 8051. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί και ακούσατε την ιστορία της κυρίας Κούλας. Εμείς θα επανέλθουμε και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδα στις 9. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.